Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Po 1185. se potkáváme nad českou historií, ke kterémuž to setkání nás inspiroval Petr Hora Hořejš v režii Jaromíra Ostrého a za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka se dnes pokusíme popsat historii vzniku Velké války. Vašimi průvodci na této cestě jsou
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Jan Kolařík
a Josef Veselý.
Začít válku není nic jiného, než rozetnout uzel místo toho, abychom ho rozmotali.
Do titulku této schůzky jsme vetkli myšlenku německého básníka, spisovatele a novináře Christiana Morgensterna, který se začátku první světové války nedožil. Zemřel 5 měsíců před jejím vypuknutím.
Až do léta 1914 žila Evropa v hlubokém a dlouhém míru. Později budou pamětníci na onu pohodu vzpomínat jako na zlaté časy. Na divokém Balkáně sice před rokem 1914 proběhlo několik válečných střetů, avšak Evropané z bohatých a spořádaných zemí je vnímali jen jako vzdálené hřmění či mráčky, z nichž nezaprší. Ve své většině nevěděli, že se leckde něco za jejich zády děje, ba připravuje. Bezpečnostními deštníky se jistily mnohé státy. Kdyby se nepřítel něčeho odvážil, zdrcující odveta ho nemine. Spojenecké smlouvy bývají dvousečné. Mají chránit mír, avšak dovedou ho dominovým efektem naopak zničit. To se bohužel stalo v roce 1914.
Na začátek bychom mohli uvést několik souhrnných čísel, i když ani ona nedokážou v úplnosti zachytit první celosvětové válečné třeštění.
Z 54 existujících tehdy států světa se jich do války zapojilo 40.
I když jiné prameny uvádějí jinou číslovku.
Během prvních 2 let vstoupilo do války 16 zemí, z toho 13 evropských a 3 mimoevropské.
Pod hlavičkou takzvaného Commonwealthu,
neboli britského impéria,
zasáhly do války Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Indie a další součásti, tehdejší britská dominia.
I když od té doby došlo k mnoha změnám, dodnes je britská královna uznávána za hlavu státu v 15 zemích.
V roce 1917 se do konfliktu vložily Spojené státy, následované dalšími zeměmi Střední a Jižní Ameriky, zejména Mexikem a Brazílií.
Když k tomu připočteme účast asijské Číny, Siamu, to jest dnešního Thajska a africké Libérie, dospějeme k počtu 40.
Čechoslováci uznaní dodatečně při mírových jednáních za spojenecký válčící národ by svoji právě vzniklou republiku mohli v roce 1918 počítat za 41. účastnický stát.
V Evropě do bojů nezasáhlo jenom několik málo zemí, Španělsko a Skandinávie. Ze 4 neutrálních států jen Švýcarsko a Nizozemsko.
Zatímco Belgie a Lucembursko se statečně leč marně bránili věrolomnému německému vpádu.
A jak můžeme obecně charakterizovat počáteční období války?
Vstupní bojové kampaně armád až překvapivě brzy uvízly. Poprvé v dějinách se bojovalo na 100-kilometrových bojových liniích. Lidské ztráty byly v důsledku nasazení nových technicky vyspělých zbraní naprosto otřesné, zaskočily svět. V průběhu několika měsíců se dosud pohyblivé fronty zastavily a stabilizovaly. Stalo se tak do první zimy. Na Češ se přešlo na vyčerpávající zákopovou válku v dějinách vojenství dosud nepoznanou. Úmorné patové souboje přinášející bezvýznamné posuny frontové linie sem a tam, někdy o pár kilometrů, častěji jen o stovky metrů, byly provázeny lidskými masakry, nezměrným strádáním v operačním prostoru. Cenou za tuto odličtěnou marnost byly pouze ony hekatomby mrtvých.
Nepřátelské strany v průběhu války sázely posléze už jen na to, kdo déle vydrží přisunovat další kanonenfutr.
Čili vojáky, co by potravu proděla.
Jakož i munici a proviant.
Mobilizací průmyslu, zemědělství, dopravy a vůbec všech ekonomických zdrojů byly do válečných událostí vtaženi i civilisté v zázemí.
Takže bojující státy zažívaly poprvé v historii lidstva válku totální.
Na kolika frontách se rozvinuly bojové operace v Evropě?
Na třech.
Ta první to byla?
Srbská, čili jihovýchodní fronta, kde válka vlastně vypukla.
A ta druhá?
To byla západní fronta, která byla ve strategickém smyslu po celou dobu frontou hlavní. Tam Německo napadlo Francii.
A máme tu ještě jednu světovou stranu?
A tou je východ. Tady ruské armády v prvním náporu pronikly hluboko do Pruska na severu a obdobně hluboko do rakouské Haliče dole, jižněji.
Všechny útočící armády,
čili rakousko-uherská na jihu, německá na západě evropského kontinentu i ruská na východní frontě,
tedy tyto armády byly v Brzku zastaveny a vrženy nazpátek.
Bylo to, jako by se fronty, jak vahadla nástěnných hodin, vykývly tam a zpět, načež se po jediné amplitudě hodiny zastavily. Bojové operace zamrzly v konečných pozičních bojích.
Nebyl to žádný blitzkrieg neboli blesková válka.
I když to byla strategie německá, ta především.
Zatímco Rakousko-Uhersko se o ně v Srbsku v přehnaném sebevědomí neúspěšně pokusilo.
Utlučeme je čepicemi.
Tatáž slova jako před necelými 50 lety v bitvě u Hradce Králové, ale stejně jako tehdy i nyní bez viditelného efektu.
Vyznělo to do prázdna.
Ano, na všech frontách se iluze bleskového tažení bleskově zhroutila.
Podceňované Srbsko se pro habsburskou monarchii stalo nečekaně tvrdým oříškem. Důležitou roli v tom sehrál fakt, že rakouští zelenáči se lehkovážně vydali strestat, navíc pod neschopným velením, ty staré jižanské mazáky. V nedávných balkánských válkách získali totiž neohrožení srbští vlastenci bohaté bojové zkušenosti, které rakousko-uherským povolancům citelně chyběly. A obrana ohrožené vlasti byla pro Srby mocnějším stimulem vzdoru než nijak nemotivující, dobyvačné a trestající úsilí rakouské.
Přitom Srbsko bylo pomalu 10x menší než Rakousko-Uhersko.
I když mělo jenom kolem 6 milionů obyvatel, přesto dokázalo proti Rakousku-Uhersku povolat do zbraně 320 tisíc mužů, čili se vyrovnávali protivníkovi.
Byli ovšem mobilizováni
všichni schopní nosit zbraň.
Tři armády polního zbrojmistra Potjorka disponovaly 270 000 vojáků, z nichž více než polovinu tvořili příslušníci slovanských národností, především z Bosny a Hercegoviny.
Tažení se účastnili i pěší pluky české a moravské.
Chebský, Budějovický, Benešovský a Brněnský.
To tažení proslulo sborovým zpěvem pochodu.
Hercegovina, Lautrovina, tu musela vybojovat infanteria. Ach jo, tu musela vybojovat infanteria. Bajo!
Malá drobnost. V Srbsku vojákoval i zuřivý reportér Egon Ervin Kiš.
Kde se vlastně začalo válčit na Balkáně?
Po zastrašovacím ostřelování Bělehradu, ležícím v blízkosti společných hranic, následovala 12. srpna,
tedy 14 dní po vyhlášení války,
vstupní ofenzíva tří rakouských armád, které překročily Drinu a Sávu.
Sebevědomý vrchní velitel polní zbrojmistr.
Snad ne ten nechvalně známý Oskar Potiorek.
Ale jistě, že ano. Právě on, který před pár týdny přispěl k tragédii v Sarajevu, se nyní s horlivostí sobě vlastní snažil napravit, co nedávno beztrestně spackal.
Zaručoval se císaři, že v několika dnech bude Srbsko na kolenou.
A kleklo skutečně?
Ani omylem. Útok se do 14 dnů naopak zhroutil.
Rakousko-Uhersko zahájilo vpád do Srbska prakticky současně s nástupem proti Rusku, neboť 8. srpna překročila císařská vojska Vislu vstříc Rusům, maširujícím na západ. Rakousko-Uherské síly na Balkáně měly přesilu 6 divizí, zaútočily současně. 5. a 6. armáda od západu přes Drinu, 2. ze severu přes Sávu. Avšak mocný srbský protiútok, řízený skvělým vojvodou Radomirem Putnikem, přiměl v zápětí rakouské jednotky k návratu do výchozích pozic. Po 2 týdnech to vyhlíželo, jako by se rakouský vstupní pád ani nekonal. Ke vší nečekané bídě bylo ještě několik divizí 2. armády odvoláno do Haliče, neboť i tam začala císařským sborům pod ruským náporem hořet půda pod nohama.
Tak jim mohlo hořet něco jiného a někde jinde, ale to rozvádět nebudeme.
Nastala několika týdenní vyčkávací pauza.
Deště, povodně, váznoucí přísun materiálu, zejména střeliva.
Tak tedy poté zaútočili Potiorkovi oddíly v listopadu 1914 znovu a obsadili severozápad země.
Ku podivu, vzhledem k tomu, že jim velel Potiorek.
Jen nakrátko, na pouhé 2-3 dny jim padl do rukou začátkem prosince i Bělehrad.
Jakmile však Srbové nedočkavě vyhlížející zásilky s francouzskou municí zase měli čím střílet, přešli do protiofenzívy, aby ještě před koncem roku 1914 vyhnali Vetřelce už podruhé tam, odkud přišli.
Srbové byli drsní protivníci.
Do partizánských metod boje, třeba individuálních přepadů z vysokých kukuřičných polí, se běžně zapojovaly i ženy a odrostlejší děti.
Pokud měli čeští vojáci v rakousko-uherských stejnokrojích zprvu slovanské iluze, rychle je ztratili.
V uniformách se etnická příslušnost nerozlišovala, pro Češ lecijaké zdejší středověké bestiality, například uřezávání hlav, hrozily komukoli.
Rakouská armáda se začala mstít hromadnými drastickými popravami civilistů, dokonce žen, dětí a popů.
Statečný odpor Srbů vzbudil tenkrát obdiv v celé sympatizující části Evropy.
Vždyť habsburská monarchie utržila od menšího a slabšího souseda, jehož hodlala strestat, hned 2 trapné porážky během pouhých 4 měsíců.
Jestliže boje na obou stranách častěji umlkaly, bylo to zpravidla zaviněno nedostatkem munice. S tak enormní spotřebou se nepočítalo, přičemž plynulé dodávky v divokém kraji takřka bez infrastruktury byly krajně obtížné. Srbové měli navrch nejen díky nedávno získaným bojovým zkušenostem. Pomáhala jim i důvěrná znalost hornatého, bujně zarostlého terénu. A stálo při nich i počasí. Po úmorných letních vedrech přišly už v srpnu lijáky, kdy se řeky rozvodnily, chatrné cesty rozblátily, z přesunu techniky se stalo martyrium. A pak na sklonku roku 1914 uhodili nečekané mrazy. Mimochodem, většina rakouských jednotek musela pak přetrpět nečekaně krutou zimu v letních uniformách.
Dá se tedy říct, že Habsburská říše, stále se ještě považující za evropskou velmoc, si ve válce s domnělým Liliputánem vykoledovala náramnou ostudu.
Operace, která měla být vycházkovou kárnou expedicí, se na dlouhé měsíce změnila v takřka nehybnou zákopovou válku na frontové linii, trapně blízké pohraničním řekám Sávě, Drině a Dunaji.
Bojovalo se ještě vůbec na Balkánské frontě?
Boje takřka ustaly.
Rakousko-srbský konflikt se omezil na přestřelky, trvající od zimy až zase do podzimu.
De facto až do října 1915, kdy se do střetnutí zapojilo i Bulharsko. Mělo se Srbskem nevyřízené účty a při vidině územní kořisti, zejména v Makedonii, se iniciativně připojilo k centrálním mocnostem.
To znamená k Německu a k Rakousku-Uhersku.
Jak vidno, Srbsko odolávalo mnohem lépe a déle, než se dalo čekat.
Avšak jen do té doby, než mu Bulhaři od východu vrazili nůž do boku.
Pak už Srbové zdorovat dál nemohli. Zvláště ne, když se do balkánského konfliktu zapojili i další kontingenty německé.
Po 9měsíční pauze, kdy soupeři proti sobě leželi zakopaní podél pohraničních řek, se na podzim 1915 od října do prosince odehrála další obrovská operace. Půlmilionové uskupení rakouských, německých a bulharských divizí přikročilo hned z několika směrů k rozhodující ofenzivě proti sotva poloviční armádě Srbů.
Stejně bídně jako v Haliči si rakousko-uherské vojsko počínalo i na srbském bojišti.
Hned v prvním roce války se ocitlo před naprostým zhroucením.
V Německu tím byli naprosto konsternováni. Rakousko muselo pro obě fronty, jižní i východní, žádat o pomoc.
To už místo zdiskreditovaného Potjorka velel spojeným vojskům německý generál August von Mackensen a jeho přisunutá 11. armáda dostala v operaci rozhodující slovo.
Oskara Potjorka potkal smutný osud. Když se jeho voje po takřka 5měsíčním válčení už podruhé potupně ocitli zpátky na hranicích, byl nemožný velitel odvolán. Kdysi mimořádně úspěšný absolvent vojenské akademie s pověstně vysokým IQ při praktické zkoušce z řemesla totálně propadl. Pád ho psychicky zlomil, stal se častým pacientem psychiatrických léčeben a když roku 1933 umíral, už si ze spackané kariéry nic nepamatoval.
Saský šlechtic Mackensen zbytek války strávil na bojištích jižní Evropy.
Teprve on, rezolutní voják, Srby porazil. Obsadil Bělehrad a vlastně započal období rostoucí závislosti Habsburské monarchie na Německu, jeho armádě a jeho velení. Rakousko-Uhersko se stalo poslušným přívěžkem svého spojence.
Ještě malou zmínku bych prosil o Mackensenovi, byť se dostaneme v čase hodně dopředu.
S několika svými divizemi, a to ku podivu v plné zbroji, se bude Mackensen po válce vracet přes právě vznikající Československou republiku, kde na něm vůdci vzbouřených sudeckých Němců budou chtít, aby vojensky zasáhl v jejich prospěch. Československo v té chvíli žádné srovnatelné ozbrojené síly nemělo.
Stačilo málo a dějinné záležitosti se mohly odvíjet zcela jinak.
Avšak už byl mír Generál Mackensen měl války plné zuby a nechtěl pošpinit svou důstojnickou čest. Pohudíky zásah odmítl.
Srbové vzdorovali, unikali obklíčení, ještě vybojovali těžkou, spíše však symbolickou řeš na svém památném bojišti na Kosově poli.
Avšak poté jí zbyl už jen děsivě náročný ústup k Jadranu.
Jelikož jim schůdnější únikovou trasu na řeckou Soluň,
kde se vyloděním vojsk dohody otevřelo nové bojiště,
tedy tu cestu jim odřízli od východu útočící Bulhaři, museli Srbové absolvovat Golgotu přechodu přes hory Albánie.
Ústup přerostl v tragédii.
Protože náhlý příchod zimy, divoký horský terén a nedostatek všech potřeb si vyžádali životy snad 75 tisíc mužů.
Se Srby to martyrium prodělalo asi 25 tisíc Čechů a Moravanů.
Britské loďstvo bylo přítomné s takzvanou Galipolskou operací. Tato operace byla významnou událostí v průběhu první světové války. Jejím cílem bylo ovládnutí námořní cesty ze Středozemního do Černého moře skrze průliv Dardanelskou úžinu, Marmarské moře a průliv Bospor. Účelem mělo být zpřístupnění cesty pro zásobování východní fronty ruské armády jako spojenců dohodových mocností. Na poloostrově Galipoli probíhaly tvrdé a krvavé boje. Na straně vylodivších se britských jednotek bojovali především občané Austrálie a Nového Zélandu. Operace byla neúspěšná. Turecká armáda tehdy zvítězila. Údajně touto námořní cestou první loď proplula až 12. listopadu 1918, tedy až den po ukončení první světové války.
Britové evakuovali trosky srbských jednotek z albánských přístavů Skadar a Drač na ostrov Korfu, kde byly znovu postaveny, aby se později opětovně zapojili do bojů na řecké, balkánské a soluňské frontě.
A Bělehrad ten zůstal v německých rukou?
Vojskům dohody se jej podařilo osvobodit až na samém sklonku války, shodou okolností 1. listopadu 1918, v den vyhlášení právě vytvořeného svobodného státu Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Thank you.
toulky českou minulostí.